Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Frământări politice la Tiraspol în legătură cu posibila reducere a pragului de participare la alegeri. Statistica transnistreană sugerează o scădere dramatică a populației regiunii. Președinția germană a OSCE a inițiat discuții pentru reluarea la începutul verii a negocierilor în formatul 5+2. Cu ce șanse? Și inaugurarea scutului antirachet american din România și Polonia și reacția Moscovei. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Peste 73% din participanții la un recent sondaj de opinie în regiunea transnistreană au afirmat că chestiunea de cea mai mare importanță pentru ei ar fi menținerea stabilității rublei. Rezultatele sondajului au fost prezentate de conducerea Universității din Tiraspol joi la întâlnirea cu liderul transnistrean Evgeni Șefciuc, precizează agenția Novosti Pridnestrovia. Potrivit sondajului, alte chestiuni importante pentru populație ar fi, în ordinea priorităților, asigurarea unui minim de servicii medicale gratuite, reparația obiectivelor de menire socială și a drumurilor, iluminatul străzilor. Peste 70% din respondenți consideră ca fiind necesare anumite reforme economice, în primul rând o reformă fiscală, dar și reformarea medicinii și a sistemului de pensii. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a semnat un plan de măsuri pentru diminuarea impactului crizei economice și financiare cu care se confruntă regiunea transnistreană. Planul prevede, între altele, reducerea impozitului pe venit cu 10% pentru întreprinderile ce folosesc materie primă locală și își vând marfa pe piața internă. A fost redus și impozitul unic social de la 25% la 12% pentru companiile ce creează noi locuri de muncă. Terenurile agricole vor putea fi date în folosință pentru construcții, iar prețurile la unele produse, cum ar fi zahărul, carne de vită, porc și cea de găină și pește, vor fi reglementate de un comitet antimonopol. Grupul operativ de trupe ruse, GOTR, dislocat în regiunea transnistreană, a început o serie de manevre militare în stânga Nistrului, care vor dura până pe 19 mai, a anunțat presa din Tiraspol. La exercițiile tactice cu trageri de luptă, participă în jur de 500 de militari și peste 50 de unități de tehnică de luptă. Scopul anunțat al aplicațiilor militare este, citez, verificarea nivelului de pregătire pentru luptă a unităților după perioada de iarnă, potrivit șefului GOTR din Transnistria, Dmitri Zelenkov. Exercițiile militare a trupelor ruse dislocate în regiunea transnistreană au loc în paralel cu exercițiul Dragon Pioneer, în cadrul cărora militari americani, împreună cu cei moldoveni, au programate aplicații comune în Republica Moldova în intervalul 3-20 mai.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Tiraspol, confruntarea politică dintre liderul administrației Evgeni Șefciuc și legislativul regiunii nu a slăbit în intensitate nici săptămâna trecută. Sovietul Suprem a adoptat în prima lectură proiectul unei legi care propune înjumătățirea pragului de participare la scrutinul prezidențial din nerecunoscuta Republica Nistreană, programat să aibă loc pe 11 decembrie. Majoritatea în Soviet a propus ca participarea la alegerile prezidențiale să fie de numai 25%, la fel ca în cazul scrutinului parlamentar. Reprezentanții administrației lui Șefciuc au avertizat asupra pericolului ca autoritățile să nu mai fie considerate reprezentative în Transnistria dacă inițiativa va fi adoptată. Ce cred însă locuitorii de rând ai regiunii transnistrene despre inițiativa reducerii pragului electoral și dacă vor merge sau nu să voteze la alegerile din decembrie?
Ну, вообще, я стараюсь ходить на выборы, то есть не хожу на выборы только в экстренных ситуациях, если вдруг совсем не получается. По поводу снижения процента явки, точнее, чтобы считались состоявшимися, пожалуй, ни за, ни против. С одной стороны, да, действительно правильная инициатива, но с другой стороны, если много людей действительно не явятся, это может быть не совсем точное мнение граждан.
Это правильно. Почему? Потому что действительно народ уехал. Некому будет голосовать. Я ходил за Шевчука голосовать, сейчас пойду против него.
Не верим никому. На выборы ходим периодически, там, от случая к случаю. Ну, так как у нас в Приднестровье людей мало осталось, как бы многие поуезжали в зарубежье, поэтому, как бы, я думаю, что без нас все равно решаться. У нас такое мнение.
Я считаю, что не нужно снимать порог явки. Да, многие жители сейчас уехали из Приднестровья, население меньше, но выборы президента – это важный шаг для страны, то есть должно принимать... Большая часть населения, как минимум 50%. 25% это что это такое вообще?
Я считаю, что они правильно делают, так как они являются законотворческими людьми, и им виднее, как люди передвигаются. Конечно, пойду на выборы. Я же активный гражданин.
Я отрицательно к этому отношусь, потому что, мне кажется, это делается для того, чтобы 25% это были нужные люди, которые можно набрать и продвинуть определенного кандидата. 50% набрать – это уже сложно, это действительно выбор народа. 25% – это под вопросом.
Так вот, пусть они лучше работают, чтобы город у нас людьми наполнялся все-таки. И для этого, наверное, вот эти уменьшенный порог, как вы говорите, он, наверное... все-таки поспособствует, что будут лучше работать, и порог опять придется делать таким, как был, а не думать об его уменьшении. Вот и все. Рабочие места нужны городу. Город красивый. Сама в нем 30 лет как живу, и уезжать не хочу, но понимаю, что скоро придется.
Я даже не могу точно сказать, откровенно говоря, что они должны пройти, это точно, потому что и так мы тяжеловато живем, туговато. Вот. Но я приду и проголосую, как я считаю.
Cât de oportună este inițiativa reducerii pragului electoral în regiunea transnistreană? Cine va avea de câștigat și cine de pierdut? Corespondenta Europei Libere în regiune, Carina Maximova, l-a întrebat pe expertul de la Tiraspol, fost șef al diplomației transnistrene, Vladimir Iastrepciak, un interviu în traducerea Linei Grâu. Din punctul meu de vedere, această abordare și inițiativa respectivă au dreptul la viață în virtutea mai multor factori, inclusiv al celui migrațional. Una este să ai o bază electorală care se redactează mai mult sau mai puțin periodic și altceva este numărul real de oameni care locuiesc aici. În orice caz, există procese migraționale de care trebuie să se țină cont și procesele migraționale reale și numărul real de locuitori aici nici pe departe nu coincid întotdeauna una cu baza electorală declarată. Păstrarea legitimității alegerilor și a procedurilor electorale, cred că aceasta a motivat dorința Corpului de Deputați de a reduce pragul electoral prin a apropia numărul celor care se prezintă la modul real la urnele de votare de pragul de prezență și legitimitatea procedurilor electorale.
Nu vi se pare că scăderea pragului electoral va oferi posibilități suplimentare pentru manipulare la numărarea voturilor și va crea teren pentru falsificarea rezultatelor alegerilor?
Eu cred că aici este nevoie de un lucru complex pentru perfecționarea sau cel puțin optimizarea bazei noastre electorale, pentru că pragul de prezență nu este acel instrument care poate fi folosit la nevoie sau dorință pentru operarea unor falsificări în procesul votării. Cu mult mai multe întrebări, din punctul meu de vedere, ridică votarea în baza listelor suplimentare și un șir de alte posibilități care există. Pragul electoral, așa cum mi se pare mie, nu este instrumentul prin intermediul căruia se poate manipula activ. Și, la urma urmei, sarcina noastră este să desfășurăm alegeri și să asigurăm libera exprimare a voinței populației în conformitate cu legislația internă, în așa fel încât nimeni să nu aibă pretenții. Adică chestiunea legitimității politice și juridice este pe primul loc. Și dacă acest lucru poate fi ajustat prin intermediul pragului electoral, atunci această pârghie trebuie folosită.
Din felul în care vedeți dumneavoastră situația, oamenii vor merge să voteze sau ei sunt atât de dezamăgiți de situația actuală din regiune încât nu vor considera participarea la alegeri drept posibilitatea de a schimba în bine starea de lucruri din Transnistria și poate că nu ar fi de exclus nici protestele?
După observațiile mele, noi avem un popor foarte răbdător care s-a obișnuit să-și exprime acordul sau dezacordul cu aspectele politice, nu la mitinguri sau în cadrul unor marșuri, nu în piețe, ci anume în cadrul alegerilor. Acest lucru a fost confirmat și în cadrul ultimelor alegeri pentru Sovietul Suprem, care au înregistrat o creștere a numărului de votanți cu 5% față de alegerile anterioare din 2010. Dacă în 2010 a fost o prezență la urne de 42%, atunci anul trecut, în 2015, a fost peste 46%. Adică oamenii vin, oamenii votează și exprimă activ poziția și acesta este un lucru normal. Acesta este un proces corect. Eu presupun că această tendință pozitivă se va menține și pe viitor, iar faptul că legislatorii, organele puterii, se asigură, da, acesta este un subiect pentru discuții. Poate că ar fi o soluție să se gândească la un alt raport procentual, poate nu chiar 25%, ci, de exemplu, 33%, dar aceasta este o temă pentru dialog și consultații. Dar totuși Transnistria este puternică prin activismul său civic. Eu sunt sigur că acest stâlp de rezistență al statalității transnistrene se va menține și în continuare. Opinia expertului de la Tiraspol, Vladimir Iastrepceac. Potrivit datelor oficiale de la Tiraspol, în Transnistria ar fi circa 350.000 de alegători. Experți independenți afirmă însă că cifra este mult exagerată dacă se ține cont de migrația masivă a forței de muncă și că, de fapt, cam atât ar număra în prezent sau chiar și mai puțin întreaga populație a regiunii. Faptul că Transnistria continuă să se confrunte cu o criză demografică îl confirmă și datele preliminare ale recensământului din octombrie 2015, publicate la sfârșitul săptămânii trecute. Dacă s-ar lua în considerare aceste rezultate, deși unii observatori au pus la îndoială corectitudinea unor informații colectate numai din cuvintele respondenților, populația Transnistriei s-a redus din 2004 și până în anul trecut cu peste 14%, sau cu aproape 80.000 de oameni, cifră comparabilă cu un oraș de mărimea Benderului, al doilea ca populație în Transnistria. Astfel, la ultimul recensământ în regiune ar fi locuit permanent 475.000 de oameni față de 555.000 în anul 2004. La ultimul recensământ din fosta URSS, de la finele anilor 80, în regiunea transnistreană ar fi locuit aproximativ 800.000 de oameni. Aceleași date preliminare ale statisticii de la Tiraspol mai sugerează că tot mai mulți oameni se mută la oraș, în timp ce satele se depopulează. În toamna anului trecut, 70% din populația regiunii transnistrene locuia în orașe și numai 30% în localități rurale. La recensământul precedent, proporția era de 68% și, respectiv, 32%. Europa Liberă l-a rugat să comenteze aceste rezultate pe directorul Școlii de Cercetări Politice din Tiraspol, Anatolii Dirun.
Domnule Dirun, de ce credeți că rezultatele recensământului din Transnistria au fost făcute publice atât de târziu? Recensământul a avut loc în noiembrie 2015, în ajun de alegeri legislative. Și de ce acest lucru s-a făcut anume acum, când legislatorii examinează posibilitatea reducerii pragului electoral pentru alegerile liderului regiunii?
Nu, eu думаю, що в більшій степені этот вопрос політизирован.
Eu cred că acest subiect este politizat într-o mare măsură atunci când pentru prima dată anul trecut s-a pus problema organizării și desfășurării recensământului populației, imediat s-a accentuat faptul că procesul de colectare a datelor va coincide cu campania electorală pentru Sovietul Suprem. Și subiectul a fost imediat din start politizat excesiv, a fost tratat exclusiv din acest punct de vedere. Chiar se specula că recenzorii cu geni speciale vor face agitație electorală pentru anumiți candidați. În practică însă totul a decurs destul de liniștit și echilibrat, așa cum trebuie de fapt să fie. Dar a existat un anumit agiotaj care a fost pus din start în acest context. De câteva ori recensământul a fost amânat, apăreau suspiciuni despre cine finanțează totul. Din punctul meu de vedere, aceasta a și fost cauza pentru care rezultatelor acestui recensământ li s-a acordat foarte multă atenție. Și mai mult nu dintr-un punct de vedere profesionist legat de tendințe, perspective, rezultate, de etapa la care se află acum Transnistria, ci din punctul de vedere al folosirii recensământului în scopurile electorale ale uneia sau alteia dintre părți.
Rezultatele preliminare ale recensământului vorbesc despre faptul că timp de 10 ani populația Transnistriei s-a redus cu aproape un oraș, de talia, de exemplu, a Benderului, considerat al doilea ca mărime din regiune. Despre ce vorbește acest lucru?
Dacă e să facem astfel de comparații, atunci putem să privim și către vecinii noștri. Din câte știu eu, odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, populația Ucrainei era de 50 de milioane, iar acum acolo locuiesc mai puțin de 40 de milioane de oameni. O situație similară este și în Republica Moldova. Motivul este migrația de muncă. Și răspunsul la întrebarea de ce oamenii pleacă este la suprafață. Un stat are nevoie de criterii precum competitivitate, prosperitate și atractivitate, pentru ca cetățenii lui să rămână să locuiască aici. Iată de ce, dacă tratăm rezultatele recensământului din perspectiva că a dispărut un oraș, atunci, peste încă 10 ani, putem ajunge la concluzia că au dispărut deja două orașe. Nu trebuie să ne panicăm excesiv. Era suficient ca, în ultimii 10 ani, dinamica să fie monitorizată pe exemplul gării feroviare de la Tiraspol. Se putea vedea câtă lume pleacă, rude, cunoștințe, prieteni, cum situația se schimbă în mai rău, când oamenii au început să plece nu doar la muncă, ci deja cu familiile, își schimbau domiciliul permanent. Atunci trebuiau luate măsuri și responsabilitatea pentru aceste măsuri, pentru faptul că ele nu au fost luate la timp, trebuie să revină nu unei singure ramuri a puterii, de exemplu președinției, ci trebuie să poarte o responsabilitate colectivă toate organele puterii. Omului de rând îi este indiferent ce divergențe există între Sovietul Suprem și liderul regiunii, dacă ei văd că salariile nu se plătesc, iar tarifele cresc și viața se înrăutățește. Atunci pentru ei este un indiciu că trebuie să se gândească la modul serios la viitor și, în consecință, să-și schimbe locul de trai. Opinia analistului politic de la Tiraspol, Anatoli Dirun. Reprezentantul special al președinției OSCE din partea Germaniei, responsabil de reglementarea transnistreană, Cord Meyer-Claude, s-a aflat săptămâna trecută la Chișinău și Tiraspol. Oficialul a încercat să afle dacă părțile sunt pregătite să reia negocierile oficiale în formatul 5+2 la începutul lunii iunie la Berlin. Detalii de la Ala Ceapai.
Chișinăul, prin vocea vicepremierului pentru reintegrare, George Balan, și-a reconfirmat disponibilitatea de a relua negocierile în formatul 5+2, blocate din vara anului 2014. Tiraspolul a avut și de această dată un răspuns evaziv. Citez, o posibilă rundă de negocieri va depinde de rezultatele la nivelul grupurilor de experți, a declarat negociatorul transnistrean Vitale Ignatiev, după întrevederea cu reprezentantul special al președinției OSCE. Vitalie Ignatiev a insistat că un aspect fundamental al eventualelor discuții oficiale ar trebui să fie propunerile formulate recent de Federația Rusă pentru a reanima formatul 5+2. El a amintit că ele se referă, între altele, la elaborarea unor garanții de aplicare a acordurilor aprobate în formatul 5+2 și stabilirea unui moratoriu cu privire la inițierea unor investigații penale de ambele părți. Autoritățile moldovene nu au comentat deocamdată aceste propuneri ale Rusiei. Directorul executiv al Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, atenționa anterior că sunt de fapt niște condiții impuse de Rusia și că ar fi periculos ca ele să fie acceptate de autoritățile de la Chișinău. De ce Tiraspolul ezită să revină la masa de negocieri? Analistul politic Ion Tăbârță crede că de fapt ezitarea vine din partea Rusiei, unul din mediatorii în formatul de negocieri.
Federația Rusă are calculele sale în privința conflictului transnistrean și odată intrând în procesul de negocieri, va încerca să obțină maxim din acest conflict. Esența planului de soluționare a conflictului transnistrean în strategiile Moscova cumva trebuie să ar apropia de ceea ce conținea în esență memorandumul COZAC, adică se dorește un fel de transnistrizare a Republicii Moldova sau cel puțin Tiraspolul să aibă un anumit veto asupra politicii promovate de Chișinău.
Dar iată opinia expertului în problematica transnistreană, Nicolae Țviatkov.
Formatul 5+2 presupune că și vor fi discutate și problemele de ordin politic. Circumstanțele astăzi nu favorizează, nu formează un teren de discuție echidistantă sau productivă. Principala sarcină a OSCE-ului este de a nu permite decursarea unui nou conflict, înarmat între părțile de conflict. Deci, cred că această principală sarcină, formatul 5+2, și-o realizează. Dar în privința soluționării conflictului, formatul acesta deja are probleme și dubii. Dar ceva mai bun noi astăzi nu avem și nici nu trebuie să căutăm.
Nu este limpede deocamdată dacă o nouă rundă de negocieri va avea loc la începutul lunii iunie, așa cum a fost propus și de o delegație a mediatorilor și observatorilor în procesul de reglementare transnistreană care s-au aflat în aprilie în Republica Moldova. Reprezentantul special al președinției OSCE din partea Germaniei, Cord Meyer-Claude, a menționat că nu va insista pe organizarea rundei de negocieri dacă părțile nu sunt pregătite să poarte discuții constructive și substanțiale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Tentativa de resuscitare a negocierilor în chestiunea transnistreană a coincis cu un șir de evenimente vizând securitatea regională și relațiile tensionate dintre NATO și Rusia. Comandantul forțelor americane din Europa, generalul Ben Hodges, a vizitat Republica Moldova la finele săptămânii trecute pentru a se întâlni cu militarii moldoveni și americani care participă la exercițiul Dragon Pioneer 2016. Mai întâi însă, militarii americani și echipamentele cu care au sosit în Moldova au staționat o zi în Piața Mare adunări naționale din centrul Chișinăului cu o zi înaintea zilei Victoriei. Și la Tiraspol de 9 mai a avut loc o premieră. Alături de militarii din regiunea transnistreană au mărșăluit unitățile grupului operativ de trupe ruse. Presa locală a scris că la parada de 9 mai din Tiraspol au fost prezentate 36 de unități de tehnică militară, între care taburi, lansatoare de rachete Catiușa, transportatoare cu lansatoare de grenade antitank, vehicule blindate și un tank de tip T-34 dăruit Tiraspolului în 2014 de vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Ministerul de Externe de la Chișinău a criticat participarea militarilor ruși la parada de la Tiraspol, calificând-o drept o încălcare a angajamentelor asumate de Federația Rusă și a normelor dreptului internațional. Între timp, pe 12 și 13 mai, în România și în Polonia, au fost inaugurate elementele viitorului scut antirachetă american pe care Moscova îl privește ca pe o amenințare. Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri la Sochi, la o întâlnire cu înalți funcționari din domeniul militar, că scutul antirachete pe care Statele Unite l-au activat în Europa este un pas către o nouă cursă a înarmării. Putin a mai zis că acum Rusia își va ajusta cheltuielile bugetare pentru a neutraliza amenințările emergente la adresa sa. Despre aceste evoluții din sfera securității regionale, dar și cele legate de lupta politică internă de la Tiraspol, colega mea Lina Greu a stat de vorbă cu Serghei Utkin, șeful Departamentului Evaluare Strategică din cadrul Centrului de Analiză a Situațiilor al Academiei de Științe de la Moscova.
În a doua jumătate a acestui an, în Republica Moldova, dar și în regiunea transnistreană, vor avea loc alegeri. Cum vedeți interesul Rusiei în această regiune, având în vedere ceea ce se întâmplă în Ucraina, având în vedere că opoziția de stânga este foarte puternică în Republica Moldova și este foarte loială Federației Ruse? Care este interesul Rusiei și cât de activ va participa Rusia la aceste procese, chiar dacă nu direct, ci prin intermediul presei sau a forțelor care îi sunt loiale?
Ну, здесь я просто не хочу как-то выдать своё понимание интересов.
Aici nu aș vrea să confundați felul în care înțeleg eu interesele Rusiei cu felul în care aceste interese sunt văzute de conducerea țării. Din punctul meu de vedere, interesul cel mai mare ar trebui să rezide în preocuparea ca aici să nu aibă loc pe acest fundal al alegerilor careva procese destabilizatoare, pentru ca cel puțin să fie menținut status quo-ul. Eu, în general, am impresia că în ultimul timp, atunci când urmăresc evenimentele în jurul Moldovei, a Transnistriei, României, că dacă vom reuși să menținem status quo-ul care a fost până în prezent, acesta deja va fi un rezultat pozitiv destul de apreciabil. Adică evitarea unei degradări sub influența diferitor vânturi deja ar fi un mare avantaj. În ce măsură această viziune domină la Kremlin, nu m-aș apuca să apreciez. De multe ori se întâmplă că, la un astfel de nivel, procesul de luare a deciziilor funcționează ca o cutie neagră. Pe de o parte, faptul că Rusia așa și nu a mers pe calea recunoașterii independenței Transnistriei, faptul că, la modul formal, continuă să recunoască integritatea teritorială a Republicii Moldova, este probabil un semn că Rusia speră să construiască relații normale cu Moldova în ansamblul ei, că nu a renunțat la perspectiva unei interrelaționări normale în viziunea Kremlinului cu Moldova. Cel puțin nu s-a mers pe scenariul care s-a produs în Georgia sau Ucraina. Aici mai este desigur și momentul geografic, faptul că Transnistria este izolată. Dar cred totuși că nu doar geografia a jucat un rol, cât înțelegerea faptului că în Moldova există destul de multe forțe influente care au o atitudine bună față de ideea cooperării cu Rusia. Respectiv, probabil că fortificarea flancului spectrului politic din Moldova, care este favorabil unei colaborări mai intense și mai de substanță cu Rusia, ar fi salutată de Moscova. Dacă va încerca Rusia să fie exagerat de activă aici, Probabil tentația există, tentația de a ajuta, de a susține, dar noi deja am văzut de mai multe ori cum o susținere activă a unor forțe politice în străinătate aduce într-un final la rezultate negative. Totuși, procesele politice interne trebuie să rămână o chestiune internă. Un alt motiv pentru care nu cred că vom asista la o implicare prea evidentă a Rusiei este faptul că, anume în cazul Moldovei, se creează impresia că popularitatea forțelor așa numite pro-ruse nu este una artificială. Acest lucru trezește neliniștea oamenilor care își doresc o mai mare apropiere de Uniunea Europeană. Dar cred că toată lumea înțelege că această popularitate în creștere este legată în primul rând de situația economică dificilă, mai ales în afara capitalei, în alte orașe decât Chișinău, oamenii trăiesc cu o anumită depresie. Ei nu văd ieșirea din impas, inclusiv nu văd vreun rezultat de la negocierile pe larg mediatizate cu Uniunea Europeană, de la acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Și oamenii încearcă să găsească o altă ieșire. Deci aici nici măcar nu trebuie susținute cumva artificial anumite forțe politice pentru ca acestea să vadă acest potențial la nivelul electoratului și să încerce să-l folosească. În plus, cred că marginalizarea tendințelor pro-românești, care presupun unirea cu România, ar fi bineînțeles salutată la Moscova. La un moment dat, oamenii care vorbeau de pe această poziție erau foarte vizibili, însă în situația actuală se creează impresia că aceștia au fost marginalizați și dacă această tendință se va consolida, acest lucru va fi perceput ca fiind unul pozitiv la Moscova. Vicepremierul Dmitri Rogozin, care este cunoscut prin declarațiile lui tăioase, a spus de mai multe ori cu text deschis că pentru Rusia este important cum se va autodetermina Moldova, dacă ea va decide că este România sau va rămâne totuși țară independentă Moldova. Cu țara independentă Moldova, Rusia este gata să colaboreze, însă dacă Moldova va merge în România, atunci Rusia va acționa corespunzător. Este spus dur și nepoliticos, dar reflectă lucrurile pe care, la alte nivele, puterea rusească le formulează foarte puțin altfel și poate că nu le spune chiar atât de deschis.
În Republica Moldova au loc acum exerciții cu participarea militarilor americani și ai celor din Armata Națională. Am văzut pe 8 mai tehnica militară americană în centrul Chișinăului, pe 9 mai am văzut tehnica militară rusească în centrul Tiraspolului. Este doar o mișcare propagandistică în ideea de a demonstra al cui este teritoriul și influența sau este vorba despre faptul că regiunea în ansamblu devine tot mai tensionată?
Cred că una nu exclude pe alta. Aici există și o importantă tensiune regională și sunt și unii experți care jonglează cu diferite scenarii destul de radicale a ceea ce s-ar putea întâmpla în regiune. Există însă și dorința din partea militarilor de a fi gata de diverse scenarii de evoluție a evenimentelor, inclusiv să-și demonstreze din timp gradul de pregătire. Desigur că există și elementul demonstrării prezenței politice și militare. Ce este mai puțin clar în această situație este totuși atitudinea față de respectiva situație a guvernului moldovean. Ea pare să fie cumva duală. Pe de o parte, da, autoritățile doresc o susținere din partea Occidentului și o colaborare mai strânsă, inclusiv în domeniul militar, iar pe de altă parte, nu doresc ca acest lucru să iasă din anumite limite și să strice la modul principal relațiile cu Rusia. Cred că de aici vin și unele inconsecvențe. Mai întâi au anunțat expunerea tehnicii, apoi au schimbat ziua și au retras-o repede, mai întâi au făcut mare tam-tam cu aceste aplicații militare, după care au început să vorbească mai puțin despre ele. Eu cred că în acest moment se poate vorbi nu atât despre o nouă calitate a prezenței militare, cât despre încercări de a înlocui esența prin demonstrații de forță în ideea de a intimida partea cealaltă.
Показать, что вы, мол, имеете в виду вот что-то такое, наверное.
Și în două cuvinte, cum vedeți anul 2016 pentru regiune? Se va merge pe principiul important e să nu fie mai rău sau totuși ne putem aștepta la unele evoluții pozitive?
Nu, ca chiar scal, ea...
Eu m-aș bucura de careva evoluții pozitive, dar mie mi se pare că mai degrabă se va merge pe ideea, măcar de n-ar fi război, cum s-ar spune. Dacă se va reuși mai mult sau mai puțin menținerea situației actuale și în paralel încă se va merge pe linia renunțării la blocada economică și a Transnistriei și legată de restricțiile la produsele moldovenești în Rusia. Deci, dacă s-ar avansa pe aceste subiecte, eu cred că ar fi o evoluție foarte și foarte pozitivă. Dar aici există destul de multe puncte în care lucrurile s-ar putea degrada brusc. În special, acestea sunt legate de alegeri, o perioadă mereu destul de imprevizibilă, care poate deveni și o perioadă de șocuri. Și ar fi bine ca acest lucru să nu se întâmple. Ar fi bine ca totul să treacă fără șocuri.
Всегда это выбранное время может стать в том числе и временем потрясений, но вот не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы обошлось без потрясений.
Sergei Utkin, șeful Departamentului Evaluare Strategică din cadrul Centrului de Analiză a Situațiilor al Academiei de Științe de la Moscova, într-un interviu realizat de Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.